În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. A fost declarat decedat, dar Dumnezeu l-a readus la viață. A văzut cum fiica lui e salvată, deși medicii nu-i dădeau nicio șansă, dar cea mai grea încercare a fost atunci când și-a pierdut fiul de 25 de ani, lovit mortal într-un accident de motocicletă provocat de un șofer neatent. Fiul mergea spre biserică, iar tatăl predica în acel moment. În ciuda durerii sfâșietoare, acest părinte a ales să nu urască. A mers la șofer, l-a îmbrățișat și i-a spus: te iert. Astăzi ascultăm o lecție despre credință și iertare și multe răspunsuri la rugăciune. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești.
Practic, până să vină salvarea, doctorul mă declară mort. Deci începuse să scrie certificatul de deces. Deci m-a declarat mort. Dumnezeu nu se schimbă. E același ieri și în veci. E același Hristos, același Domn al puterii, care acționează și astăzi la fel ca altădată. Doctorii nu i-au dat nicio șansă de viață. Și a zis: uitați-vă la ea, că nu se știe câte zile va mai avea. Eram pe holul spitalului cu soția mea și a zis: Mirela, crezi că în situația asta putem să cântăm o cântare?
Wow!
Și am cântat o cântare, ne curgeau lacrimile pe obraz, dar noi cântam și lăudam pe Dumnezeu. Ne-am dus să-i arătăm fata. Când a văzut-o, a zis: mi-ați adus alt copil. Și am zis: nu, e același, eu văd că e același, dar ce i-ați făcut? Și iarăși ne-au întrebat: oameni buni, ce i-ați făcut? Și am spus: ce v-am spus? Noi suntem oameni credincioși, ne-am rugat lui Dumnezeu și Domnul nostru a răspuns la rugăciune. Zice, s-a întors către ceilalți doctori, erau destul de mulți acolo, și a spus: auziți, este singura explicație posibilă. În istoria medicinei nu s-a auzit să se lipească vreun esofag. Și cineva a venit și mi-a spus: Andrei a avut un grav accident. Venea spre biserică și ar fi fost prima lui zi de venit la biserică. E mai grav decât Schumacher. Și am zis: și șanse nu are niciuna. Practic, el este mort. Eu am crezut până în ultima clipă că Dumnezeu îl poate aduce la viață. Doar inima pulsa. Și am stat acolo 4 zile. De asta spun eu oamenilor, oameni buni, nu știți ce înseamnă o oră de rugăciune într-o situație dintre asta.
Invitatul meu de astăzi la Oameni și Povești este pastorul Anescu Marius Petelo. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și sunt onorat de invitația dumneavoastră.
Și eu vă mulțumesc că mi-acordați acest interviu. Este o emisiune cu foarte multe răspunsuri la rugăciune pe care le vom descoperi în provocările pe care le-ați avut în viață. Aveți un prenume interesant, Petelo. Înainte de emisiune mi-ați mărturisit că părinții au ales acest nume pentru dumneavoastră, prenume.
Da, am fost... citeau o carte pe vremea când eu eram în Burtica și... era un revoluționar italian care se numea Metello și lor le-a plăcut tare mult. Am citit-o și eu ulterior cartea, dar la primărie s-a făcut o greșeală și în loc de Metello a apărut Petelo. Și lor le-a plăcut și așa m-am ales cu numele acesta. Dar probabil ideea revoluționarului m-a urmărit.
Da, pentru că, pe parcursul vieții
am fost într-un anumit fel un revoluționar.
Ați rămas la principiile dumneavoastră și ați luptat pentru ele. Locuiți în Râmnicu Vâlcea și zeci de ani a slujit ca pastor penticostal din 1994. Da. Ați făcut această lucrare. Slujiți în 5 biserici din județul Vâlcea. Aveți 7 copii și dumneavoastră proveniți dintr-o familie cu 2 copii. Mama dumneavoastră a dat naștere la 7 copii, dar dumneavoastră și fratele noastră mai mare cu 2 ani ați supraviețuit. V-ați născut în Târnăveni și bunica dumneavoastră a fost o persoană foarte credincioasă. chiar la una dintre nașterile mamei dumneavoastră, care a fost la risc de deces, bunica s-a rugat insistent ca Dumnezeu să intervină. Și Dumnezeu a intervenit. Ce v-au povestit despre această experiență?
Deci la acel moment, probabil aveam vreo 5 ani, dar după aceea am aflat mai multe din spusele lor, dar din ceea ce eu mi-aduc aminte că pe lângă bunica care era acolo și se ruga constant, a fost și sora mamei care a pus la rugăciune o întreagă biserică și la un moment când a fost trimis acasă cu septicemie, să moară acasă, practic, formalitățile erau destul de greoaie să scoți un om mort din spital, ca de altfel și astăzi, au trimis-o să moară acasă. Și practic, dintr-o dată, totul s-a schimbat. Dintr-o dată și-a revenit, dintr-o dată a început să respire normal, s-a schimbat culoarea feței ei și imediat, poate la o oră, două, s-a dat jos din pat și, bineînțeles, s-a apucat de lucru în gospodărie. Și asta a fost intervenția specială a lui Dumnezeu la rugăciunea bunicii care era acolo, iar eu și fratele meu stăteam și ne uitam. Ne rugam și noi, cum știam, că practic mama mea cu vreun an înainte se întorsese la Dumnezeu. Și ne-a învățat de la început să ne rugăm și în fiecare seară ne citea din Biblie și ne spunea, de exemplu, de Iosif, de Daniel, de David, sunt prietenii voștri, trebuie să învățați de la ei. Și atunci personajele biblice din copilărie pentru mine au devenit prietenii de la care eu am de învățat.
Ce părere avea tatăl dumneavoastră de
tatăl meu era
decizia mamei?
De la început, de la decizia ei de a se întoarce la Dumnezeu, a fost împotrivă. Probabil și datorită poziției pe care o avea în partid, era și membru și cred că și secretar de partid la momentul respectiv și cumva spunea, m-ai făcut de râs, n-o să mai am nicio șansă să avansez și lucruri de genul acesta. Și dacă până în copilăria 1, 2, 4 ani nu mi-aduc aminte de certuri, din momentul acela mi-aduc aminte de foarte multe certuri care erau în familia noastră. Dar lucrurile s-au schimbat în timp.
Ulterior și tatăl dumneavoastră s-a întors la Dumnezeu.
După Revoluție, la vreo câțiva ani, s-a întors și el la Dumnezeu, pentru că, la un moment dat, el a fost un om care chiar a crezut în valorile partidului, dar, la un moment dat, a văzut că pe relații, pe pile, se pun alții în față, nu pe merite, ori el căuta să fie corect în tot ceea ce făcea. Și atunci, cumva, n-a mai vrut să aibă de-a face și încet, încet s-a retras din ce însemna structurile de partid. Bine, era membru de partid ca să nu putea să nu mai fie, dar nu mai era implicat. Dar, pe de altă parte, a deschis ușa pentru cei care veneau în vizită pe la noi. Frații de credință ne vizitau, mai ales după ce ne-am întors în Râmnicu-Vâlcea, după ce ne-am mutat din Târnăveni în Râmnicu-Vâlcea, în Râmnicu-Vâlcea nu era biserică. Și nu era în tot județul Vâlcea, erau 30 de credincioși pe tot județul Vâlcea, credincioși pentecostali. Și mama mea a căutat peste tot, dar n-a găsit. Și atunci a început să vorbească femeilor din spital unde lucra, femeilor de la piață și încet, încet în jurul ei s-a format un grup de 10, 12, 15 persoane care n-aveau unde se adune decât la noi acasă, dar se întâmpla asta dimineața și dimineața când tatăl meu nu era acasă. Dar au început să vină frați de pe la Sibiu și tatăl meu era foarte ospitalier și atunci îi primea. Dar bineînțeles că erau tot felul de discuții peste discuții și cumva el vrea să-i convingă pe ei că nu există Dumnezeu și se convingea el încet, dar sigur că există Dumnezeu.
În copilăria noastră obișnuia să mergeți cu mama dumneavoastră la Sibiu, la o vârstă fragedă și vă trezeați de la 4 dimineața.
Știți cum? Obișnuiam, e mult spus. Problema este că tatăl meu nu o lăsa să plece dacă nu venea unul dintre copii. Și mama se ruga de mine, haide mă copile, haide cu mine, că nu mă lasă taică tot să mă duc la biserică dacă nu vii cu mine. Era noapte, până la gare era mult și atunci mergeam cu ea și la 4 dimineața ne trezeam, la 5 era trenul, undeva pe la 7:30, 8 eram în Sibiu și eram primii la biserică. Și stăteam și așteptam și veneau, da? Ce plăcea că pe la 9:30 veneau familiile cu copii și era o grămadă de copii și eu mă furișeam și ieșeam afară la joacă cu copii.
Cu copii.
Și asta rețin din copilărie.
Primele
mergeam la biserică, da, de fapt era locul în care mă jucam cu copiii din biserica din Sibiu.
La 9 ani ați avut prima noastră experiență în care Dumnezeu a răspuns prompt și v-a salvat viața.
Da, a fost o intoxicație cu pateu. De fapt, nici nu știu ce pot să spun mult despre asta, pentru că la momentul respectiv m-am pus în pat, ceva s-a întâmplat, de mama mea și-a dat seama, pentru că mi-a deschis gura, mi-a ținut limba ca să nu-mi înghit limba, dar într-un final a sunat la salvare pe vremea aceea. Vă dați seama că erau ani dinainte de Revoluție și dacă acum ajung de multe ori salvările greu, cum ajungeau atunci? Și practic până să vină salvarea, doctorul mă declară mort. Dar în tot timpul acesta, bunica era în camera alăturată și se ruga. În momentul în care bunica a deschis ușa camerei, eu m-am ridicat înșezut. Și doctorul s-a speriat. A rupt certificatul de deces că nu mai murisem, venisem la viață și m-au luat la spital, mi-a făcut o crispă și în aceeași seară m-am întors înapoi. Taică-meu era, el lui plăcea să citească și când avea bani își cumpăra cărți, când avea bani se oprea într-o librărie și citea și a venit foarte târziu acasă. Când a venit, deja se terminase evenimentul, eu eram acasă și a început să-și smulgă părul din cap că el n-a fost și el prezent să ajute, să fie acolo lângă copilul lui.
Totuși, a fost prezent un medic care a constatat decesul?
Da, a constatat și deja a început să scrie. Cel puțin asta vă spun din ce mi-au spus părinții. S-a întâmplat. Deci începuse să scrie certificatul de deces sau foaia constatatoare.
Nu mai aveați puls.
Nu. Deci m-a declarat mort.
Iar în urma rugăciunilor bunicii
În urma rugăciunilor bunicii eu am revenit la viață. Asta a fost planul lui Dumnezeu. Probabil diavolul a căutat să mă omoare de mic copil, dar planul lui Dumnezeu a fost să fie viață în dreptul meu.
Tot în copilărie, mama dumneavoastră a fost bolnavă și de data aceasta dumneavoastră ați fost implicată în rugăciune pentru salvarea ei.
Știți cum? Cumva am înțeles că rugăciunea are o putere fantastică. Și am înțeles din partea mamei, din partea bunicii, pentru că se ruga concret pentru anumite lucruri. Nu avea un anumit produs în casă. Dom'le, am nevoie de asta. Cumva se întâmpla că ori venea cineva, uite, ți-am adus lucrul ăsta. Ori se ducea să-l cumpere și dacă nu l-a găsit nu știu câtă vreme, atunci îl găsea, dar cumva eu vedeam că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Dar la momentul respectiv, mama mea mi-a spus, mi-e rău, s-a pus în pat, a zis, vină lângă mine, nu mă lăsa singură. Și am văzut cum nu mai respira, cum mâinile ei se răcesc, picioarele, am pus mâna și pe picioare ei se răciseră, iar la față se învinețise. Și atunci am văzut că nu mai respira și am început să strig, Doamne, nu-mi lua mama, Doamne Iisuse, nu-mi lua mama, nu-mi lua mama, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, ce mă fac eu fără mama mea? Cumva era mai atașat de maică mea, fiind mai năzbătăios, taică-meu mă cam altoia și o făcea destul de bine. Era responsabil pe ce făcea. Și atunci mă atașam de maică mea. Și cum să pierd ce avea mai drag? Și atât am strigat la Dumnezeu până când am simțit că se încălzește mâna pe care o țineam. Și m-am uitat, fața ei a revenit la culoarea normală și când a revenit la culoarea normală, s-a uitat la mine, și-a dat seama prin ce a trecut ea, prin ce am trecut eu și s-a plecat pe genunchi și a început să roage. Eu m-am ridicat și am plecat la joacă. Am zis, Doamne, mulțumesc, mi-ai salvat mama. Și cam asta a fost un episod al copilăriei.
Pe adică care nu-l
ceva
veți
era foarte simplu.
Da.
Ceri, Dumnezeu răspunde. Bați și Dumnezeu deschide.
Era bolnavă mama dumneavoastră? De ce suferea în perioada respectivă?
Avea multe boli. A fost, în general, o femeie bolnavă.
Și, când și atunci s-a făcut rău.
Când de cap, când de... Da, de multe, da. Probabil atunci a avut o criză de ficat. Dacă bine mi-aduc eu aminte, că întâi s-a dus și a vomitat. Și cam acolo se rezuma boala ei sau de acolo venise.
Pe parcursul vieții la școală, Dumnezeu a fost alături de dumneavoastră, chiar pentru a obține o notă de trecere la matematică, v-a răspuns la rugăciune. Da.
Deci, cum vă spuneam, n-am fost un copil foarte cu minte și în permanență eram în conflict cu alții când făceau nedreptate. Sau mi se părea mie că fac o nedreptate. De regulă, eram destul de plăcut în anturajele, pentru că făceam parte din toate gășcuțele orașului și erau vreo 7 la momentul respectiv. Dar dacă cineva făcea nedreptate, eu luam partea celui care era nedreptățit. Ori, într-un conflict cu profesorul de matematică, el a zis, nu te trec. Aveam nevoie de un 7. I-a zis, nu te mai ascult. Era trecerea dintre a 8-a spre a 9-a, trebuia să merg la liceu și era, nu știu cum, să trebuiască să repet anul sau să dau corigența în toamnă și să ne ajung la liceu. Nu am știut ce să fac. Știam că dacă spun tatălui meu, pe lângă că voi lua o bătaie, nici nu știu dacă rezolva. Și m-am hotărât să-i spun mamei. Mi-am adus aminte că rugăciunea mamei are putere. Și i-am spus. Și mama mi-am luat mustrarea. Dar o mustrare de la mama, să știți că mi-era tare dureroasă. Vezi, mă, copile, ți-am spus eu, dacă stăteai tu lângă Dumnezeu, ce bine era. Și s-a pus pe genunchi cu mine, s-a rugat. Cam după 5-7 minute am simțit că e acolo prezența aia lui Dumnezeu care răspunde și am fost mulțumit, fiind sigur că s-a rezolvat problema. A doua zi eram așa de sigur că am întârziat la ora de matematică și profesorul, când m-a văzut, a zis, uitați acest nemernic. Treci la tablă. Am trecut la tablă, mi-a dat o problemă pe care nu o văzusem până atunci.
Uitase că nu mai voia să vă asculte.
Da, uitase. Uitase că nu mai vrea să mă asculte. Mi-a dat o problemă foarte grea și mă gândeam și am spus, Doamne, cum să fac eu problema asta? Și parcă în urechea mea am auzit și am început să scriu. Toată tabla am scris-o. O tablă întreagă. Și la sfârșit era rezultatul jos. Și profesorul se uita, zice, până acum ai nota 10. Profesorul ăsta nu dădea nota 10 și 9, decât de la 8 în jos. Spunea, nota 10 este pentru profesor, nota 9 este pentru excelent, dar voi nu sunteți niciunul.
Și deci de la 8 în jos.
De la 8 în jos. Da, și spune, să trecem la întrebări de baraj. Și lua întrebări din clasa 8 până în clasa 1. Îți spunea tot felul, bineînțeles că întâi, a doua, nu le băga în seamă, că le răspundeau tot ăsta. Și nota 10 s-a dus, nota 9 s-a dus, nota 8 s-a dus și la nota 7 a sunat clopoțelul. Am fost salvat de clopoțel și a zis, ai nota 7. Și când s-a uitat, aoleu, îți iasă media. Și am zis că te las corigent. Și așa am reușit să trec la matematică, un răspuns de la domnul pentru o notă.
Și așa ați mers și la liceu, ați dat examen, ați intrat la liceu?
Da, am dat examen la liceu, acolo nu a fost prea mare problema, că la matematică eram destul de bunice, la limba română mă descurcam, deci am trecut de liceu, dar undeva prin a 10-a am hotărât eu că a venit vremea să mă descurc singur și să-mi iau viața în propriile mâini. Știți, mulți copii consideră că gata, ei pot să facă de toate. Așa am făcut și eu și i-am spus tatălui meu, mă ajut să mă angajez la întreprinderea la care lucrez, dacă nu, oricum mă duc singur și plec de acasă. Și Tatăl meu a făcut tot posibilul, m-a angajat, am lucrat întâi într-o secție de cazangerie, apoi am lucrat în bobinaj, după bobinaj am lucrat la reparația aparaturii Röntgen, unde am lucrat multă vreme și după Revoluție.
Dar v-ați făcut și studiile în paralel?
Da, între timp am făcut în paralel la Seral, încă 3 ani, și am terminat liceul și... am dat atunci la facultate, am venit la București, am dat la Politehnică, dacă nu mă șel, și mi-am dat o întâlnire cu cineva la început și am scris, uite, și în loc să fac semnele cu creionul, cum se făceau, le-am făcut cu pixul și am zis, ai semn particular, n-are rost să mă mai duc la următoarea. După o vreme m-am dus și numai nota pe care o las în matematică mi-era suficientă să intru și nu s-a considerat semn particular.
Ah.
Și așa am ratat intrarea la Politehnică. Da, nu asta a fost traseul pe care mi l-a rânduit Dumnezeu.
Da, după ce ați făcut armata, v-ați căsătorit?
Înainte, cu un an jumătate de armată, m-am împrietenit cu soția mea. Până atunci aveam de regulă cam 6-7 prietene. Cam așa. Și dădeam întâlniri, mă întâlneam când cu una, când cu alta, până când am întâlnit-o pe soția mea.
Doamna Mirela.
Da. Am întâlnit-o și am cunoscut-o la cineva, la niște cunoștințe comune și am chemat-o la discotecă și asta era oferta.
Atunci.
Ea n-a venit, nu a fost niciodată până atunci. Atunci a fost prima seară. Dar eu uitasem că am chemat-o. Și am agățat pe altcineva pe drum și mi-am adus aminte când am intrat la discoteca și am spus persoanei respective, m-am dus să văd dacă îmi găsesc ceva prieten pe aici. Am întâlnit-o, era acolo, i-am spus, mă duc să scap de un bagaj. Și asta, de ce spun asta? Pentru că foarte multe fete sunt bagaje, de care băieții scapă mai ușor sau dacă nu le mai convin. Și asta eram eu. Un tip care umbla de la o fată la alta și erau bagaje la un moment dat, atâta tot. Dar când am întâlnit-o pe Mirela, a fost frumos că la ora 8, era 7, la ora 8 zi eu mă duc acasă. Cum se duce acasă? Că de-abia a început. Noi, la ora 8 eu stă acasă. Și trebuie să duc acasă. Și când am ajuns în fața blocului, cumva am tras-o și am sărutat-o și am luat o palmă.
Nu uitați.
Zice să nu mai faci asta niciodată, decât dacă îți dau eu voie. Și atunci mi-am dat seama că e altceva. Și asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de ea și cam în 3 luni de zile, cumva, am terminat cu toate poveștile și mai era doar ea. Dar între timp ea a aflat cine sunt. Și a venit, mi-a adus toate cadourile, eu îi dădeam cadouri, maimuțoaie, ursulețe, așa mai departe. A venit cu 2 pungi mari și a spus, am aflat cine ești și am încheiat relația de prietenie. Și atunci am avut de ales. Vedeți, adevărul te face liber. Nu degeaba spune Scriptura asta. Să încerc să neg sau să spun adevărul. Și am spus, Mirela, trebuie să știi, tot ce ai spus e adevărat și poate mult mai mult. Dar, din momentul în care te-am întâlnit, din momentul ăla, doar tu ai mai rămas. Și la momentul ăsta chiar nu mai am pe absolut nimeni și vreau să fiu cu tine. Să fii prietena mea. Mai dă-mi o șansă. Nu știa ce să facă. A zis, bine, mai încercăm 3 luni de zile. Și au trecut 43 de ani.
43 de ani. După ce ați terminat armata, v-ați căsătorit?
Ne-am căsătorit la scurtă vreme. Ne-am căsătorit. După ce ne-am căsătorit, ne-am dus la discotecă, ca de obicei. Era un distracție a vremilor de atunci. Și în timp ce dansam, am auzit o voce foarte clară în ureche. Ce sens are viața? M-am uitat în stânga, în dreapta, m-am uitat la ea, nu spusese nimica. Mă uitam, nu cumva din muzică s-a auzit asta, nu, cânta ceva Boniem la momentul respectiv. Și am început să derulez viața mea. Și mi-am dat seama că viața mea a fost așa, am fost copil. Nu mai sunt copil, sunt căsătorit. Am avut bunici, nu mai am bunici, bunici au murit. Am părinți care nu mai sunt lângă mine, sunt departe și ei deja sunt mult mai bătrâni. Urmează ca ei să devină bunici, urmează ca ei să moară și dacă toată viața nu e decât o alergare între ziua nașterii și ziua morții, nu are niciun sens. Poate să fie mai frumoasă sau mai urâtă, dar nu are niciun sens. Dacă ceea ce spunea și am crescut și am învățat de la mama mea, că viața nu se termină la mormânt, că viața o continui cu Dumnezeu, că viața și are veșnicia ei, dar tu poți ajunge împreună cu Dumnezeu sau poți ajunge în pierzare veșnică, în iad. Am spus atunci, clar, eu mă voi duce în iad, pentru că i-am știut, dar nu am făcut nimic prin care să-L onorez pe Dumnezeu. Și dansam în continuare. La sfârșitul dansului eram hotărât să-L caut pe Dumnezeu.
Și împreună cu soția dumneavoastră v-ați botezat la ceva timp după ce ați avut mai multe căutări. Vreau să vă întreb, după acest moment, după ce v-ați întors la Dumnezeu, cum s-a schimbat viața dumneavoastră? Sunt convinsă că în bine, dar au apărut și provocările. Și mă gândesc acum la locul de muncă sau la apartamentul în care locuiați. Ce s-a întâmplat?
Păi am venit acasă.
Da.
Acasă, când am venit, ne-am dus la socri. Au aflat că ne-am botezat și au spus, de azi înainte sunteți desmoșteniți. Ce avere aveau, că erau și ei doi muncitori. Da, asta a fost ideea. Adică nu mai aveți de-a face cu noi. Ne dați cheia de la, le-am dat cheia de la apartament și ne-am dus acasă la noi. Acasă la noi, eu stăteam în apartamentul care l-a avut tatăl meu, dar tatăl meu, mutându-se în Timișoara, mi l-a lăsat mie. Au venit cei de la întreprinderea la care lucram și au spus, stați ilegal aici, va trebui să părăsiți acest apartament.
Nu erați dumneavoastră proprietar.
Nu eram eu trecut în acte. Era tatăl meu.
Care se
apoi,
mutase.
A sunat la întreprindere să vadă când trebuie să ajungă la locul de muncă și dimineața după masa și s-a spus nu mai lucrezi aici, soției mele. Nu mai lucrezi la bobinaj. Te-a mutat la vulcanizare. Bine, Dumnezeu întotdeauna are un plan frumos. Și în doua zi noi ne-am dus la Sibiu, am luat prima noastră cină, am stat cu Domnul la masă, apoi ne-am întors acasă, socrii, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic, au sunat la telefon, sunteți acasă, dacă știam, veneam mai de dimineață, noi tocmai intrasem pe ușa. Putem veni până la voi? Sigur că da. Când au venit, aveau un covor în spate și au uitat că ne-au dezmoștenit. Au început să ne aducă avere. Doua zi m-am dus la directorul întreprinderii. Era un director foarte dur și inginerilor șef le era frică să intre la el în birou. Își anunța audiența. Eu m-am dus direct la el în birou și am spus, toașul director, zi-mă băiete. E drept că ne întâlneam aproape zilnic, că el făcea câte un tur prin toată întreprinderea, în fiecare dimineață, iar pe mine întotdeauna mă găsea cu mâine în câte un aparat pe care îl reparam. Și îl salutam, mă saluta și pleca mai departe. Zi-mă, băiete, păi uitați, am pățit asta, a venit să mă dea afară din casa în care am crescut. Că tatăl meu s-a mutat la Timișoara, a rămas, l-a chemat imediat pe cel care se ocupa la personal de apartamente și îi spune, îi face acum dosar. Și domnule director, dar sunt 1000 înaintea lui cu dosare. El nici măcar n-are dosar. Ce nu, nu, îi faci dosar și îi dai apartamentul. Și așa că de a doua zi aveam apartamentul pe numele meu, iar soția a ajuns într-un loc călduț, unde putea să lucreze numai după masa. Eu lucram 6 ore dimineața, ea 6 ore după masa, ne vedeam 2 ore la prânz și între timp apăruseră copii.
Sunt 7 copii.
Erau 3 luni concediu de maternitate. Și noi nu eram obișnuiți să luăm concedii medicale și lucruri de astea. Și după 3 luni, stăteam cu copilul de 3 luni și era celălalt de un an și ceva și au venit unul după altul 7
copii. Aveți 7 copii și 14 nepoți.
Am un copil în cer.
Da, și vom vorbi despre Andrei, care s-a stins din viață la 25 de ani în urmă.
25 de ani.
În 1995, pe când Ligia, al doilea copil al dumneavoastră, avea 9 ani și ați avut o mare încercare cu Ligia. Din punct de vedere al sănătății, a fost la un pas de a se stinge din viață.
Da, doctorii nu i-au dat nicio șansă de viață.
Ce s-a întâmplat?
Am fost la mare, am deschis, ne-am oprit undeva pe drum să mâncăm, am deschis ușile la microbuz, a fost curent și ea a acuzat o răceală. Da, nu era doar o răceală, că practic nu se, aproape nu se ține, la o răceală nu mergem la spital, dar aproape nu se ținea pe picioare. Și atunci ne-am dus la spital, a fost pusă la raze și acolo au văzut ceva între inimă și plămâni. Și atunci a spus, ceva este acolo, un ceva care nu trebuie să fie acolo. Și ne-au trimis de urgență la București. Și acolo, când am ajuns la București, la Fundeni, era tomograful defect. Da, defect. Spunea, ultimul pacient a fost luat, nu mai putem lua pe nimeni, că intră în reparație. Și noi eram acolo pe hol și am spus, Doamne, după Ligia poate să intre, dar până atunci trebuie să funcționeze. Și s-a răzgândit doctorul și a zis, hai să o luăm și pe fetița asta. Și așa au luat-o și pe ea. În timpul ăla eram pe holul spitalului cu soția mea și a zis, Mirela, crezi că în situația asta putem să cântăm o cântare?
Wow!
Și am cântat o cântare, ne curgeau lacrimile pe obraz, dar noi cântam și lăudam pe Dumnezeu. Spus, El este mai important decât toată suferința și încercarea noastră. Și de atunci au fost cam 3 luni jumătate de încercare. Au găsit chistul între inimă și plămâni. L-am dus la un doctor cunoscut, renumit pe vremea respectivă. A făcut o greșeală medicală. I-a tăiat esofagul. Toată mâncarea pe care i-a mâncat-o a intrat prin esofag în plămână, a perforat pleura plămânului și acolo s-a umplut plămânul de alb. A doua zi după operație, a treia zi după operație, nu-i mai vedeau plămânul. După 4 zile au trebuit să facă încă o operație. Ne-au spus, ceva se întâmplă, nu-i bine deloc, trebuie să operăm din nou. Când au adus-o, era cu un tub pe nas, până în stomac, era cu vreo 3 tuburi de dren în partea stângă și așa ne-au adus-o. Și a zis, uitați-vă la ea că nu se știe câte zile va mai avea. Au trecut 11 zile, ar fi trebuit, au trecut 13 zile, sau au zis, mă, nu moare, dar în timpul ăsta veneau de la toate spitalele doctori să vadă despre ce-i vorba, se uitau la analize, se uitau la tot și dădeau din cap și plecau. După 13 zile, i-au pus un tub în stomac, i-au făcut o gastrostomă și cam după încă vreo lună și ceva, i-au mai făcut încă operație, dau o încurcătură de mațe, i-au scos fierea.
Ocluzie intestinală.
Da, deci ceva de genul. Și i-au scos fierea. Și după aceea am mutat-o pe un alt salon, unde un doctor foarte interesant, un doctor turc, Chiriac, mi-aduc aminte că-l chema, dar un om extraordinar și demn. Pentru că el respecta omul. Chiar asta vreau să o scot în evidență. La un moment dat venise o soție de nu știu ce mare parlamentar, că are și ea și...
O urgență.
Și spune, domnule, nu vedeți că stau de vorbă cu mămică? Mămica era soția mea. Așteptați. Și asta e pacient acum, ea să fie aștepte. Da, dar omul era foarte
corect.
Special, așa, da. Corect. Și a încercat toate să facă cumva, să-i dea să mănânce, ceva să prindă de ea. Bineînțeles, totul băgat pe tub. Ne-au dat-o acasă, după, la un moment dat am spus, domne, dă-ne-o acasă. Tot mereu analizele erau rele, plămânul, au făcut 10 de poze la plămân, plămânul era mort, considerat de ei, și ne-a dat-o acasă. Am dus-o acasă cu greu, că nu putea să stea, trebuia să stea nemișcată într-o anumită poziție. Și apoi o lună de zile acasă, numai într-un fotoliu, între perne, stătea și dacă se mișca puțin într-o parte sau alta, trebuia să-i smulgem efectiv flegma și de multe ori ieșea cu sânge flegma. Și în situația asta au spus, dacă mai trăiește, după o lună veniți înapoi. Păi a trecut luna respectivă și ar fi trebuit să mergem înapoi la București. Dar Dumnezeu nu a vrut să mergem acolo. A trimis în 95 o zăpadă care a blocat Vitej-București pentru 3 zile. Și mașinile au rămas în zăpadă și au venit mașinile de armată să le scoată. Și a fost un episod destul de greu atunci pentru țară, dar la moment asta a fost așa vrut Dumnezeu. Ca noi să mergem în altă parte. Ne-am dus în Ardeal, la o biserică, și acolo frații s-au rugat. În urma rugăciunii, dintr-o dată, fața ei s-a schimbat. Pe loc. Deci, cu un minut înainte, sau a fost o rugăciune peste o oră, dar înainte de rugăciune, ea era, aproape vânătă la față. Și era exfoliată, efectiv, mâinile, picioarele erau exfoliate.
Că nu putea să o hrăniți? Cam cât o hrăneați? Cât îi dădeați?
Păi,
câteva grame?
Paharul ăsta este ca masa de trei ori. Odată la o oră trebuia să-i dăm de mâncare și îi dădeam direct în stomac. Iar buzele decât le tamponam cu apă.
Și dehidratat apă?
Bă, nu putea să bea decât tot în stomac.
Tot în stomac.
Totul era numai în stomac.
Și de odihnit putea să se odihnească în perioada?
15 minute după aceea începea să tușească și iarăși 10-15 minute după aceea iarăși adormea, iarăși ceva de genul era. Deci pentru noi perioada aia a fost foarte, foarte grea. Nu știu câte o jumătate de noapte dormea unul, câte o jumătate de noapte dormeau ceilalți. Și ceilalți copii au mai avut mici probleme. Da, și atunci, după ce a intervenit Dumnezeu, după ce a vindecat-o, ne-am dus în aceeași noapte, ne-am dus la București. Din județul Alba la București. Am ajuns dimineața și când am ajuns, ne-am dus la doctorul Mihnea Ionescu, cel care a făcut ultimele operații, un om extraordinar. Ne-am dus să-i arătăm fata. Când a văzut-o, a zis, mi-ați adus alt copil. Și am zis, nu, e același. Eu văd că e același, dar ce i-ați făcut? Că copilul ăsta nu mai arată ca un copil bolnav. Bine, era pieleșios, era slabă, dar fața arăta ca o față de om sănătos. Și a zis, hai cu ea la raze. Ne-am dus la raze, a luat teancul de raze pe care le avea, de filme pe care le avea, pus ecranul pe ea, și a văzut plămânul și a spus, plămânul ăsta e curat ca o floare. Măi, oameni buni, ce ați făcut? Și am spus, suntem oameni credincioși. Și am fost aseară la o biserică, ne-am rugat împreună cu frații de acolo și în urma rugăciunii, dintr-o dată s-a schimbat totul. Dintr-o dată s-a schimbat totul. Totul este așa cum vedeți dumneavoastră. Tot drumul a putut să doarmă. Pentru prima dată, după 3 luni de zile, a dormit toată noaptea într-o mașină, în brațele soției. Atunci doctor a spus, tot este aici, hai să-i dăm o soluție de contrast. I-a dat soluția de contrast și când a luat soluția a curs până în stomac. Avea un aparat care se întorcea și într-o parte și a zis, ia întoarceți-o pe partea cu tăietura. Atunci am aflat și noi unde este tăietura. Și a întors-o și a mai dat o dată și soluția s-a dus tot până în stomac. Și iarăși ne-a întrebat, oameni buni, ce i-ați făcut? Am spus, ce v-am spus? Noi suntem oameni credincioși. Ne-am rugat lui Dumnezeu și Domnul nostru a răspuns la rugăciune. Zice, s-a întors către ceilalți doctori, erau destul de mulți acolo, și a spus, auziți, este singura explicație posibilă. În istoria medicinei nu s-a auzit să se lipească vreun esofag. Dar de fapt nu era lipit. Ne-a trebuit să vedem că nu-i lipit, că-i cusut, că Dumnezeu l-a cusut. Și la scurtă vreme după asta, eu lucram la o fundație de caritate și directorii pe care îi aveam din Olanda au spus, noi am vrea să o aducem în Olanda, să o tratăm aici. Au cerut toate analizele de la fundeni, le-au primit toate analizele, toată investigația pe care au făcut-o, toate operațiile, ei aveau toate detaliile, numai că n-aveau detaliu că Dumnezeu a intervenit să o vindece.
Am spus, nu mai are rost să venim, că Dumnezeu a vindecat. Și a zis, băi, voi sunteți părinți buni, că credeți lucrurile astea, dar nu se poate așa ceva, nu se poate. Trebuie cel puțin 5 operații să mai facem. Și a spus, nu mai trebuie niciuna, trebuie să veniți. Da, am zis, hai să mergem. Era 95, o vizită în Olanda nu ne strica nici nouă, așa că ne-am dus puțin până în Olanda.
Dar până să ajungeți în Olanda, care au fost provocările și cum ați văzut că Dumnezeu chiar dorește să ajungeți acolo?
Oh,
cu pașaportul ați avut
fost,
niște...
Deci, practic, trebuia, ne-a spus, veniți în Olanda mâine. Ori noi n-aveam pașaport. Nu era la ambasadă, nu era viza pusă. Era 95, erau alți ani, alte. Ne-am dus la poliție, m-am dus la poliție dimineața și am spus, vreau și eu 3 pașapoarte. Pentru mine, pentru soție și pentru fetiță. Și am zis, când? Peste 2 luni veniți să le luați. Și am zis, nu, peste 2 ore. Cum peste 2 ore? Păi, dacă mi le dai, bine, dacă nu, eu mă întorc acasă. Stai, Dumnezeu, stai, dar de ce le vrei așa? Și am spus, uite, situația asta. Bine, vină peste 2 ore. Peste 2 ore aveam pașapoartele. M-am dus cu mașina, am ajuns la aproape o oră și ceva după ce se închisese ambasada Olandei. A zis, ok, mă torc acasă, dar cumva soldatul care, ce doriți? Mă așteaptă ambasadorul. Da? Stați să-l sun. Sună, spune-i să intre.
Chiar m-aștepta. Fără să vă cunoască.
Fără să mă cunoască. Spune, deci totul pleca din partea soldatului către mine. A polițiștilor din Vâlcea către mine. Eu cumva vreau să nu mă duc, să pot să spun, na, nu m-am dus. M-am dus la...
Ambasador?
După aceea mi-a pus viza, eu am ieșit cu viza și veneau oamenii mai târziu să primească și ei vizele, dar eu am ieșit primul cu viza atunci. M-am dus la Tarom și spune, pe vremea cred că numai Tarom aveam în țară. Și îmi spune, nu avem decât 3 locuri mâine. Și am zis, ok, mi-l dați? Da. 2.400.000. Și am zis, ok, pot să plec, să rămân. Păi, nu vreți locurile? Ba da, dar n-am bani. Păi atunci cum ați venit să cumpărați? Dați-mi voi să dau un telefon. Dau un telefon la șeful meu și îi spun, uite, sunt aici, costă atâta biletele, dar eu n-am bani să le plătesc. Așa că, pare rău, nu merg în Olanda. Și el zice, dă-mi la telefon pe doamnă. Dau pe doamnă la telefon și îi spune, doamnă, acum e târziu, nu mai am cum să trimit. Că undeva, cred că la 12 se închidea o banca și puteai să faci. Era undeva ora 3 sau 4. Spune, mâine dimineață v-am trimis banii. Dați-i biletele omului. Și doamna îmi completează și îmi dă biletele. Fără bani.
Fără bani, da.
Fără bani, cu o sumă care era o valoare atunci. Și totuși pe riscul ei a completat. Bineînțeles că a primit banii a doua zi, dar când am ajuns în Olanda, am văzut un car de televiziune și mă gândesc, nu m-am gândit, i-am spus, Mirela, fii atent că ăștia pe noi ne așteaptă. Și ne-au filmat vreo 5 ore. 5 minute au dat pe postul de central de televiziune al Olandei. Poporul olandez face un lucru extraordinar. Ia un copil din România să-l ajute, un copil cu o situație foarte grea. Am și acum caseta. Și ajungem la spital, mă vin la spital și eu spun doctorilor, nu mai e nevoie de nicio operație, Dumnezeu a intervenit cea. Și doctorul spune, ei sunt niște părinți extraordinari, dar ar trebui să facem după analiză că avem încă 5 operații și cumva eu mă aud în fundal la ceea ce spun acolo. În fine, ei, dacă noi tot am insistat, a doua zi i-au făcut, s-a uitat la ea cu tot cu aparatul rânghet, cu razele la, s-a uitat la plămâni, a văzut plămâni ok, au dat și ei soluția de contrast și a doua zi au venit și ne-au spus, e foarte interesant, tot ce scrie aici noi vedem tăieturile exterioare, dar nu știm cum s-a lipit esofagul. Nu ne dați voie să punem o cameră. O băgăm cu foarte mare atenție, minusculă, nu afectăm nimica, dar să vedem noi ce s-a întâmplat. Și a zis, bă, da. Ok, au pus camera s-a dus până în stomac și când au ieșit, erau albi la față și ne-au zis, ce tehnologie este în România? Și a zis, de ce? Păi noi am găsit cusătură pe esofag. Și am zis, în România nu, dar în cer sigur există asemenea tehnologie. Dumnezeu poate să facă și asta. Apoi, la scurtă vreme, ca să creadă și ei, noi stăteam într-o cameră, adică soția și Ligia stăteau într-o cameră în spital, eu stăteam într-o cameră lângă, la un, să zic așa, o cameră pentru aparținători, o da. Casă pentru aparținători, unde aveam la comun o baie, dulapuri cu de toate și fiecare putea să supraviețuiască acolo sau să pentru câtă vreme erau în spital ai lui. Și într-o seară eram cu soția și cu Ligia în salon și aud din nou glasul Domnului. Știți, în viață nu de foarte multe ori auzi glasul, dar când auzi glasul lui Dumnezeu e atât de clar și de precis încât nu se confundă cu nimic. Și îmi spune, scoate tubul. Și am spus, nu-l scot. Și a venit a doua oară, dar cu atâta presiune, scoți tubul acum. Eram eu, soția și vedița. O cameră dotată cu de toate, aveam pansamente acolo, aveam baie lângă, aveam, era numele ei scris pe ușă. Așa ne-au primit în Olanda. Și i-am spus, Mirela, trebuie să scoatem tubul. Normal, și Mirela s-a opus, cum să scoatem tubul? Și a zis, mă, Dumnezeu îmi spune clar, trebuie să scot tubul. Și spune, bine, îl scoatem. A tăiat ea, Ligia n-a vrut să mă lase pe mine. A tăiat ea ațele, a scos tubul și tubul era îmbrăcat într-o pungă de puroi. Tubul era cam ceva de genul vreo 35 de centimetri. Era vreo 10-15 centimetri în afară și restul era în interior. Îmbrăcat într-o pungă de puroi. A ieșit cu tot cu punga de puroi și după tub a ieșit și mâncarea care o mâncase. Deja îi dădea mâncare subțiată pe gură după București. Am început să-i dam și nu mai foloseam tubul. Și a ieșit și mâncarea. Și atunci am realizat că sunt două găuri. Una în exterior și una în interior. Am curățat, am pansat, mi-am pus mâinile acolo și am spus, Doamne, Tu mi-ai spus să scot tubul. L-am scos, eu Te-am ascultat. Acum sunt convins că și Tu mă asculți și lipești cele două găuri. Cea din stomac și cea din exterior. Și mulțumesc și am plecat să mă culc. A doua dimineață am venit. Gaura era mai groasă decât degetul meu. Dimineața mai era un vârdeac. Se astupase. Am depansat, am pansat din nou și am plecat că fundația la care eram a vrut să merg pe la să strângă fonduri, că asta era scopul fundației. Bun. Și m-am dus pe la câteva întreprinderi, am vorbit despre ceea ce facem cu copii și casele de copii și m-am întors după masa. După masa, Ligia stădea pe bicicletă. Mă, Ligia, cazi. Se sparge ceva acolo. Nu, tati, am învățat să merg pe bicicletă, nu. Deja starea ei generală a fost mult, mult mai bună. După câteva zile, trebuia să ajung în, la control și le-am spus doctorilor că noi am scos tubul. Ei ne-au spus, când ajungeți în România, scoateți tubul, mergeți la doctor, nu e o intervenție foarte grea, dar am zis, noi am scos tubul. Și cum? Cum se scoate tubul? Și am explicat ce am făcut, au spus, puneți-o pe masă, s-a uitat, i-a stat ceva de mâncare? Da, a mâncat de câte ori a avut nevoie, s-a uitat la ea, au palpat-o, asta este, noi n-am făcut nimica, vă dăm totuși niște bețișoare cu nitrat de argint pentru să se facă rana mai frumoasă. Și asta a fost tot ce s-a făcut în spitalul din Olanda, unul dintre cele mai mari spitale din Europa.
Și v-ați întors în România și Ligia a fost bine. Vreau să vă întreb, după atâția ani, cât sunt de atunci? Deci Ligia avea 9 ani. Câți ani are acum și ce face Ligia?
Ligia avea 9 ani, 95. Acum are 3 copii. Tocmai ce a fost la mine acasă ieri, împreună cu ei, cu copiii celelalte fiice al lui Cristina, cu 4 copii, cu 2 copii de al lui Filip și am fost destul de mulți, a fost ziua unuia dintre copii, este bine.
Lucrează și
lucrează.
A mai avut probleme de sănătate?
N-a avut probleme de sănătate, n-a mai avut niciodată.
Este un răspuns prompt la rugăciune, spun, o minune făcută în zilele noastre.
Știți cum? Dumnezeu nu se schimbă. E același ieri și în veci. Și dacă noi ne uităm în istorie și vedem istoria de la Adam până la sfârșit și zicem că suntem undeva în vremea sfârșitului, biserica este altceva. Biserica este afară din istorie. Este în istorie, dar biserica are același cap. Iar capul este Hristos.
Dumnezeu.
Și El este același. Și pentru apostoli, dar și pentru noi. El nu și-a schimbat strategia de lucru pe generații. El are aceeași strategie. E același Hristos, același Domn al puterii, care acționează și astăzi la fel ca altădată. Și El nu se va schimba niciodată. Noi ne schimbăm, noi ne ducem după vremi, deși parcă e vremea în care prea mult căutăm să vedem ce se întâmplă stânga, în dreapta, războaie, vești de războaie, foamete. Dar Domnul spune așa atât de clar, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau acele. Treaba voastră este să știți că vine o putere, veți avea o putere, puterea Duhului Sfânt și veți fi martori. Și de fapt asta e ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Să trăim, să experimentăm minunile Lui, să experimentăm puterea Lui, să fim martori.
Suntem la finalul primei emisiuni și vom mai avea de descoperit multe provocări pe care le-ați avut în viață. Le vom descoperi săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni. Vă mulțumesc tare mult pentru mărturia dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne revedem cu bine.
Mulțumesc.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Nu ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!